Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 15. septembar u Vestima dana. Šanse da Srbija danas dobije zeleno svetlo u Briselu za primjenu trgovinskog sporazuma ekstremno su male, izjavio jedan holandski zvaničnik. Haški sud posle podne izriče presudu Rasimu Deliću, bivšem komandantu armije BH. U Domu Narodne skupštine Srbije u toku posebna sednica parlamenta povodom Međunarodnog dana demokratije. U Zimbabveu potpisan istorijski dogovor o podeli vlasti. Američki ministar odbrane Robert Gates u nenajavljenoj poseti Iraku. Vreme u Srbiji sutra kiša i hladno, 12 do 17 u Beogradu 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti ekonomistu Miroslava Prokopijevića, pitali smo šta građani Srbije konkretno gube odlaganjem primene prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom.
Niz roba plaćati skuplje nego što bi plaćali, jer bi umeđu vremenu stupili na snagu uknjižavanje carina koje bi dalo mogućnost da neke robe ovde pojeftine.
Zijad Bećirević, predsednik Međunarodnog instituta iz Ljubljane, smatra da je raskol među radikalima značajan i zato što
moramo se riješiti stereotipa da svim, da jedan narod mora misliti kao što misle pojedine vođe tog naroda, država, stranaka i slično.
Na kraju emisije objavljujemo reportažu o kupusu jadi u Mrčajevcima i nekoliko proverenih recepata.
Dobro ukišljeni kupus, juneće meso sveže, svinsko sveže i slanina. Normalno začina, crnog luka što više, bibera što više, aleve paprike što više, masti što više.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nema dakle još odluke u Briselu o sudbini trgovinskog sporazuma sa Srbijom. Stigla je vest da je započeo sastanak Saveta ministara Evropske unije na kome se između ostalog razmatra da li je napredak koji je Srbija ostvarila u saradnji sa Haškim tribunalom dovoljan za deblokiranje sprovođenja privremenog trgovinskog sporazuma Evropska unija-Srbija. Zapravo o tome se razgovara kako je najavljeno u vreme radnog ručka. Beogradski zvaničici su sve do sinoć prognozirali pozitivan ishod i pored uzdržanosti Holandije, ali sinoć je potpredsednik vlade otvoreno rekao da su šanse za zeleno svetlo male. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije razmatraju mogućnost odluke o implementaciji trgovinskog sporazuma sa Srbijom, mada većina članica smatra da bez obzira na volju, šanse su male da do toga dođe. Holandska vlada i dalje tvrda u stavu da neće dozvoliti implementaciju sporazuma, dok beogradske vlasti ne ispune uslov saradnje sa Haškim tribunalom, s time da će uhapsiti dvojicu preostalih begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Ostale zemlje članice su ipak mišljenja da je proevropska vlada Srbije hapšenjem Radovana Karadžića dokazala spremnost da sarađuje sa tribunalom. Ministrima će se obratiti i glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc, koji će prema najavi izneti utiske sa prošlonedeljne posete Beogradu. Slovenački ministar inostranih poslova Dimitri Rupel. Prelazni sporazum treba da stupi na snagu. Ja smatram da je Srbija dokazala da sarađuje sa Haškim tribunalom. Rupel je još dodao da se nada da će ministri uspeti da ubede holandskog kolegu Maxima Verhagena da ipak popusti u stavu, kao što je bio slučaj u aprilu kada je u posljednjem trenutku Brisel ipak odlučio da dozvoli potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ne očekujem pozitivnu odluku, ali se svakako nadam da će do nje doći, izjavio je češki ministar inostranih poslova Karel Schwarzenberg. Međutim, holandski zvaničnici insistiraju da ovog puta više neće biti popuštanja, jer kako kažu oni, bez Mladića i Karadžića iza haških rešetaka, niko ne može tvrditi da Srbija u potpunosti sarađuje sa Međunarodnim sudom u Hagu. Jedan holandski zvaničnik je uoči današnjeg sastanka naglasio da su šanse, kako je rekao, ekstremno male za odluku u stupanju na snagu prelaznog trgovinskog sporazuma. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
O ovome više u tematskom delu emisije u kome danas, za razliku od ranijih dana, nažalost ne govorimo šta Srbija dobija primenom trgovinskog sporazuma, već šta gubi ponovnim odlaganjem. Ako bude naša saradnica saznala stav Brisela, direktno će se uključiti tokom ove emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Domu Narodne skupštine Srbije održava se posebna sednica parlamenta povodom Međunarodnog dana demokratije. Međunarodni dan demokratije ustanovile su Ujedinjene nacije ističući stalnu potrebu promocije demokratizacije, razvoja i poštovanja ljudskih prava i sloboda. Predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je Srbija slobodna demokratska država, ali upozorio na najčešće opasnosti po demokratiju.
Najčešće pominjanje opasnosti po demokratiju su populizam, demagogija, to opasno zavođenje masa i kvarenje vlasti porastom korupcije. Nije lako izaći na kraj sa marginalnim, destruktivnim, antidemokratskim grupama, ali gubljenje poverenja u demokratski poredak, u vladavinu prava i smisao pravde, što uvek proizvodi korupcija, jeste možda i opasniji protivnik demokratije. Demokratija mora da ima i svoje velike i nesebične prijatelje, koji će je ne samo slaviti, već i hrabro braniti, kada bilo kakva korozija izbije na njenoj građevini. Naša je demokratija mlada i krhka i mora sticati sve više prijatelja i branilaca.
Bio je to Boris Tadić u parlamentu Srbije. Ostale vesti. Predsednik opozicione alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj zatražio je od vlade Kosova da pri kabinetu premijera otvori kancelariju koja bi se bavila pitanjem Albanaca na jugu Srbije. Kako javljaju mediji u Prištini, on je to rekao juče posle sastanka sa delegacijom političkih predstavnika s juga Srbije koju je predvodio poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi. Predstavnik Evropske komisije predaće danas u Prizrenu Srpskoj pravoslavnoj crkvi ključe od obnovljenih zgrada Vladičanskog dvora i bogoslovije Svetog Kirila i Metodija, javio je Kim Radio. U Sarajevu je danas počeo dvodnevni sastanak 6 regionalnih inicijativa i 20 međunarodnih organizacija aktivnih na polju pravosuđa i unutrašnjih poslova u jugoistočnoj Evropi, čiji je domaćin Savet za regionalnu saradnju. Ministri spoljnih poslova Evropske unije danas bi trebalo formalno da odobre raspoređivanje 200 posmatrača u Gruziju. Oni bi trebalo biti raspoređeni u zonama razdvajanja oko separatističkih regiona Južne Osetije i Abhazije. Predsednik Zimbabvea Robert Mugabe i opozicioni lider Morgan Tsvangirai i Artur Mugabe potpisali su istorijski dogovor koji bi trebalo da reši višemesečnu krizu koja je potresala zemlju od predsedničkih izbora prošle godine. Ovim sporazumom okončava se autokratska 28-godišnja vladavina Mugabea, no on i dalje ostaje predsednik, a Tsvangirai postaje premijer. Ministar odbrane SAD Robert Gates toputovao je danas bez najave u Bagdad uoči imenovanja novog komandanta američkih snaga u ovoj zemlji. Ruski istražitelji objavili su da je uzrok pada aviona u kome je poginulo 88 putnika i članove posade najverovatnije bio kvar na motoru i odbacili mogućnost da su teroristi oteli avion. Američko finansijsko tržište pred novim je šokom nakon što je jedna od najvećih investicionih banaka Lehman Brothers najavila bankrot jer nije nađen odgovarajući kupac. Tokom hipotekarne krize banka je izgubila milijarde dolara. Samo nekoliko sati ranije Banka Amerike objavila je da će preuzeti Merrill Lynch u transakciji vrednoj 50 milijardi dolara. Nakon ovih vesti deonice su na svetskim tržištima počele da padaju, a dolar je potonuo čim je počela trgovina na azijskoj berzi. Sutra u Srbiji dalje kiša i hladno do 17 stepeni, u Beogradu 12 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre nego što pređemo na tematski deo emisije, uključujemo našeg izveštača Ljudmilu Cvetković koji se nalazi u parlamentu Srbije. Ljudmila?
Branka, ovde je obeležen dan demokratije, prisustvovao je predsednik Srbije Boris Tadić, premijer kao i šefovi inostranih misija u Beogradu, no ono što bi bilo interesantno za ovo javljanje jeste ono što kaže predsednik Srbije Boris Tadić, odnosno šta očekuje od današnje sednice šefova diplomatije u Briselu. On kaže da je optimista, ali realni optimista, s obzirom dakle na protivljenje Holandije i s obzirom na vesti koje stižu iz Brisela da su male šanse da danas bude odmrznut trgovinski sporazum sa Srbijom. Tadić kaže ukoliko se danas taj sporazum ne odmrzne da će Srbija nastaviti da ispunjava sve svoje obaveze, da će nastaviti da sarađuje sa Haškim tribunalom i da će okončati tu saradnju. On kaže da i preostala dva optuženika Mladić i Hadžić treba da se nađe u Hagu i poručuje strankama koje se danas protive saradnje sa Haškim tribunalom zašto u vreme kada su imale većinu u parlamentu nisu promenile zakon, podsjećajući da Srbiju i domaće zakonodavstvo obavezuje na saradnje sa Haškim tribunalom. On je također rekao da će Srbija nastaviti u svakom drugom pogledu da ispunjava uslove za približavanje Evropskoj uniji, tako da se on nada da će jednog dana pitanje približavanja Srbije Evropskoj uniji biti samo tehničko pitanje.
Hvala Ljudmili Cvetković. Evo dakle i predsednik Srbije govori o tome šta ako se ne odblokira trgovinski sporazum. O tome ćemo u narednim minutama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dakle, optimizam da će Srbija dobiti zeleno svjetlo danas u Briselu za primjenu trgovinskog sporazuma naglo je splasnuo kada je u nedjelju kasno uveče potpredsjednik Božidar Đelić rekao da su šanse male. Pre toga su svi najviši zvaničnici izgovarali samo optimističke prognoze uprkos uzdržanosti Holandije, odnosno njenog tvrdog stava da bez izričito pozitivne ocjene o saradnji sa Haškim tribunalom neće dati svoj glas. Direktor Centra za tržišna istraživanja Miroslav Prokopijević siguran je da ministri EU danas neće odobriti primjenu prelaznog sporazuma. Naglašavajući da je ovo prvi ugovorni odnos između Srbije i EU, Prokopijević objašnjava šta građani gube odlaganjem njegove primjene.
Gubi jako puno, jer to je prvi bi bio ugovorni odnos koji bi fiksirao slobodan izvoz bescarinski, dakle bescarinskih barijera iz Srbije u Uniju, a koji bi istovremeno građanima Srbije donao niz pogodnosti zbog toga što bi robe iz Evropske unije morale da podležu nižim carinama u zavisnosti od toga koje kategorije pripadaju. Dakle, po isteku nekih 6 godina sve carine bi Srbija morala da ukine prema Evropskoj uniji, a po ulasku u Evropsku uniju morala bi da uđe i u Carinsku uniju. Već sam rekao da će građani Srbije niz roba plaćati skuplje nego što bi plaćali, jer bi umeđu vremenu stupilo na snagu snižavanje carina koje bi dalo mogućnost da neke robe ovdje pojeftine.
Čuli ste Miroslava Prokopijevića, a Sonja Licht, predsjednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost, komentarišući mogućnost da Srbija ne dobije zeleno svjetlo za primjenu sporazuma sa Evropskom unijom, kaže
da je to loše. I to ne samo za Srbiju, to je loše i za ceo region. I ovako ceo region Zapadnog Balkana i dalje, da tako kažem, grca u brizi oko toga kako će ići približavanje evropskim integracijama, načito posle Lisabonskog ugovora. To sobom nosi određene probleme i za stabilnost celog regiona, ali pre svega za njegov ekonomski i politički razvoj.
Čujte na kraju još i mišljenje Tanje Miščević iz Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije sa kojom smo sinoć razgovarali.
Prva naredna prilika jeste decembar mesec, kada je zapravo ne samo summit ministara spoljnih poslova, šefova država i vlada, već i kada je redovni rok, hajde da se tako nazovemo, za izveštavanje i kada je zapravo gospodin Brammertz dužan da Savet u bezbednosti Ujedinjenih nacija podnese i zvanični izveštaj u kojem daje procenu godišnje saradnje ne samo Srbije nego svih država koje imaju obavezu ove.
Da li u tom slučaju, ako bi se to dogodilo, Srbija mnogo gubi?
Gubi 3 mjeseca, po meni jako, jako važna 3 mjeseca. 3 mjeseca primjene sporazuma, 3 mjeseca prilagođavanja i usklađivanja, 3 mjeseca u smislu dobijanja statusa kandidata, 3 mjeseca koja dosta mogu da znate i u smislu osjećanja i jačanja pripadnosti, shvatanja da jesmo Evropljani pre svega. Tako da mislim da je velika razlika svakako između početka primjene sada i početka primjene eventualno početkom naredne godine.
Toliko o trgovinskom sporazumu dok se čeka odluka u Briselu.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šanse da Srbija danas dobije zeleno svetlo u Briselu za primjenu trgovinskog sporazuma ekstremno su male, izjavio jedan holandski zvaničnik. Haški sud posle podne izriče presudu Rasimu Deliću, bivšem komandantu armije BH. U Domu Narodne skupštine Srbije u toku posebna sednica parlamenta povodom Međunarodnog dana demokratije. U Zimbabveu potpisan istorijski dogovor o podeli vlasti. Američki ministar odbrane Robert Gates u nenajavljenoj poseti Iraku. Vreme u Srbiji sutra kiša i hladno, 12 do 17 u Beogradu 12 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas su sve oči bile i još su uprte u Brisel. Prekosutra, međutim, Srbiju očekuje ishod druge važne diplomatske inicijative. Naime, Generalna skupština Ujedinjenih nacija treba da odluči hoće li uvrstiti u dnevni red inicijativu Beograda da se o kosovskoj nezavisnosti čuje mišljenje Međunarodnog suda pravde. Hoće li ta inicijativa dobiti podršku Ujedinjenih nacija? Čujte šta su o tome danas rekli predsjednici dve skupštine, Kosova i Skupštine Srbije, Jakup Krasnići i Slavica Đukić-Dejanović.
Ovo je još jedan pokušaj režima u Beogradu da ometa priznavanje nezavisne i suverene države Kosovo od strane zemalja članica Organizacije Ujedinjenih nacija. Krasnići kaže da predstavnici Kosova imaju poverenja da će u slučaju da se ovo pitanje nađe pred Međunarodnim sudom pravde neće biti doneta odluka protiv političke volje naroda Kosova. Mi verujemo da Međunarodni sud neće doneti odluku protivno volji naroda Kosova, pošto je celokupna politička aktivnost koja je vođena na Kosovu od proglašavanja nezavisnosti posle toga vođena u saglasnosti sa međunarodnim pravom. Krasnići kaže da ukoliko je neko desetljećima radio i delovao protiv međunarodnog prava, to je režim u Beogradu istakao da veruje da bi i Međunarodni sud pravde dao zasluženi odgovor onima koji su mnogo puta do sada gazili međunarodno pravo.
Poseban zadatak svih parlamenata je da se u skladu sa principima povelje Ujedinjenih nacija maksimalno zalažu da se poštuju teritorijalni integritet i suverenitet svih država i da se politika sile eliminiše u odnosima među državama. Stoga očekujemo prihvatanje naše inicijative u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija gde tražimo da se usvoji rezolucija kojom bi se od Međunarodnog suda pravde zatražilo mišljenje o protivpravnom, jednostranom i nelegalnom proglašenju nezavisnosti Srpske pokrajine Kosovo i Metohija. Međunarodni sud pravde, koji je i oformljen u cilju odbrane principa povelje i međunarodnog prava, ne bi trebalo da se obruši o taj zahtev. Mislim da s pravom možemo očekivati da će Međunarodni sud pravde u svom mišljenju podržati i univerzalni demokratski princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta država, pa time i teritorijalni integritet i suverenitet Srbije u njenim međunarodno priznatim granicama.
Bile su to izjave dva predsednika parlamenta, parlamenta Srbije i parlamenta Kosova, dva potpuno oprečna očekivanja Beograda i Prištine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na srpskoj političkoj sceni ne postoji partijski balans prisutan u stabilnim demokratijama, gde paralelno egzistiraju profilisani centar, levica i desnica. Socijalistička partija Srbije ima šansu da se transformiše u modernu evropsku levicu, a cepanjem predpolitičke zastarele i autoritarne Srpske radikalne stranke otvara se mogućnost da njen doskorašnji drugi čovek Tomislav Nikolić inicira novu desnu partiju, koja bi odricanjem od ekstremnog nacionalizma dobila konture moderne evropske desne stranke. Takva opozicija svakako bi bila i efikasniji korektiv vlasti, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić Zijad Bećirović, predsednik Ljubljanskog međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije.
Ko će se u ovom trenutku pridružiti Tomislavu Nikoliću, teško je reći, ali u svakom slučaju neće to biti nezanemarljiva populacija u okviru Srpske radikalne stranke, tako da će biti vrlo interesantno pozicioniranje same političke scene, prije svega na političkoj desnici u Srbiji, gdje ćemo dobiti jednu kvalitetnu konkurenciju među desnim političkim opcijama, tako da radikali ni u kom slučaju neće imati istu moć koju su imali sa Tomislavom Nikolićem i posle odlaska Tomislava Nikolića iz Srpske radikalne stranke, koji će povući znatan dio članstva, pogotovo neke ugledne članove.
Smatrate li da je pozitivno što Tomislav Nikolić može biti začetnik nekakve modernije, umerenije desnice koja liči na evropsku političku desnicu i zbog toga što čak i najboljoj vlasti treba kvalitetna opozicija?
Jednoumlje, bez obzira kakvo ono bilo, pa čak i u okviru jedne političke stranke, nije dobro. Demokratski procesi su jako bitni i unutar određenih država, naroda, političkih stranaka. Dobro znamo u nedavnoj istoriji šta nam je donijelo jednoumlje. Moramo se riješiti tih stereotipa da jedan narod mora misliti kao što misle pojedine vođe tog naroda, država, stranaka i slično. Tako da ti demokratski procesi u svakom slučaju i kratkoročno i srednjoročno i dugoročno su dobitak za samu zemlju, pa i odlazak Tomislava Nikolića iz Srpske radikalne stranke.
Više o ovoj temi u našem regionalnom programu, a uz ovu izjavu vest da u 15 sati generalni sekretar Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić saopštava na vrlo zanimljivo mesto ispred gradske skupštine svoju odluku. Očekuje se da će potvrditi da napušta Srpsku radikalnu stranku i da daje ostavku na sve partijske funkcije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Prvi put u istoriji NATO Saveza Savet ministara će održati svoj sastanak u Tbilisiju. Prema dobro obaveštenim izvorima, taj je grad izabran kako bi se ublažio efekat vesti koje ministri zemalja Severnoatlantske alijanse žele da prenesu Gruziji i Ukrajini i koja glasi neće biti brzog prijema u članstvo NATO pakta. Sabina Čabravdić.
Bez obzira kako se stvari budu dalje razvijale u odmjeravanju snaga između Rusije i Evropske unije, Moskva je zabilježila još jedan bod. Nakon što je Brisel ustuknuo pred odlukom o uvođenju sankcija Rusiji, danas je povučen još jedan korak natrag pred sve jačim Kremljom. Ruski su energenti očigledno jači adut za Evropsku uniju od potrebe da se zaštite jedna već napadnuta i druga ugrožena država u širem susjedstvu. Najavu daljnjeg crvenog svjetla za pristup akcionom planu NATO-a gruzijski predsjednik Mihajlo Saakašvili prokomentirao je riječima da danas iskazana slabost ujedno najavljuje i kraj NATO pakta. Ministarski sastanak u Tbilisiju zakazan je mnogo prije početka augustovskog rata u Gruziji. Unatoč tome, Moskva ovo okupljanje gleda kao provokaciju. Ruski ambasador pri NATO-u Dmitri Rogozin. Tražim od visoke delegacije da otkaže svoj posjet u Gruziji, zato što tamošnje rukovodstvo to tumači kao punu podršku Saakašviliju osobno. Stavovi oko pristupanja Ukrajine i Gruzije NATO paktu među samim članicama alijanse su oprečni. Dok Sjedinjene Države insistiraju na tome da se i u Kijevu i Tbilisiju što prije treba zavioriti zastava Sjeveroatlantske alijanse, Njemačka i Francuska se još uvijek snažno protive i insistiraju na ispunjavanju još nekih kriterija. Zvanični Berlin među najvažnijim navodi političke i ekonomske reforme, unutrašnje etničke i vanjske teritorijalne nejasnoće te popravljanje ukupne sigurnosti zemlje. Nekako u isto vrijeme kada u Tbilisi stiječe visoka delegacija NATO-a, u dvije separatističke gruzijske oblasti, Abhaziju i Južnu Osetiju, u posjet je došao ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov. Nakon razgovora s liderom Južne Osetije, Eduardom Kokoitom, Lavrov je kazao:
samo je trudne vremena.
Najteže vrijeme, ono ratno kojeg je započela Gruzija, sada je iza nas. Naš naredni zadatak je mirovan, obnova i izgradnja, razvoj koji je baziran na sigurnosti svih građana. Paralelno u Briselu su se sastali ministri vanjskih poslova Evropske unije kako bi razmotrili slanje 200 promatrača u Južnu Osetiju i Abhaziju. Već na samom početku pesimizam. Sve će ovisiti o razvoju situacije na terenu, izjavio je predstavnik Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Javier Solana.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Direktor centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu, Efraim Zurov, razgovara danas u Beogradu sa ministrom pravde Srbije Snežanom Malović i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem o predkrivičnim i krivičnim postupcima u slučajevima osumnjičenih za ratne zločine u Drugom svjetskom ratu na području Jugoslavije. 84-godišnji Peter Egner iz SAD-a, 95-godišnji Hrvat Milivoje Ašner koji živi u Austriji i 94-godišnji Šandor Kepiro iz Mađarske smatruju se odgovornim za smrt više desetina hiljada Jevreja, Srba i Roma. Istoričarka Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograda, izjavila je za naš program da je od najveće važnosti da se zločinci privedu pravdi. Ona je rekla da se i dan danas arhivu Beograda iz celog sveta javlja rodbina stradalih u koncentracionim logorima i stratištima tokom Drugog svjetskog rata, tražeći podatke o svojim najbližima. I dodala da odgovorni moraju biti procesuirani bez obzira na njihove pozne godine.
Ti ljudi su učestvovali u nepojavnim zločinima. Dakle, da ne debatujemo o metafizičkoj kategoriji koja se zove Božja pravda, ali da govorimo o ljudskoj kategoriji koja se zove ljudska pravda, apsolutno je pravedno da bilo kad u životu odgovaraju za zločine koje su počinili. Imali 15, 50 ili 90 godina, sasvim je svejedno. Pitanje godina ne može da poništi zločin koji su počinili. Dakle, to je nešto što oni na kraju svog životnog puta moraju da okuse, a pritom su mislili da ih to nikad neće sustići, da ih neće sustići nešto što se zove ljudska pravda. I mislim da je to velika satisfakcija za sve one koji su stradali, za sve one koje pate još uvek.
Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograda. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić, uputio je danas pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, u kome je protestovao zbog imenovanja nastavnika veronauke, što se po njegovom mišljenju sprovodi mimo zakona. Iz Novog Pazara, tokom ove emisije, javio nam se Enes Halilović.
Glavni muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić zatražio od predsjednika Srbije Borisa Tadića da zaštiti prava muslimana u Srbiji u skladu sa Ustavom i zakonom. Zukorlić je napomenuo predsjednika Tadića da se od strane Ministarstva vera ne poštuje zakon o crkvama i verskim zajednicama koji nedvojbeno predviđa postojanje samo jedne islamske zajednice u Srbiji. Pravnom nasilju prema islamskoj zajednici priključilo se Ministarstvo za prosvetu. Direktori nekoliko škola u Tutinu i Sjenici, poznati kao politički aktivisti lokalne samouprave, sprovode samovolju imenujući nastavnike islamske verske nastave mimo zakona i drugih pravila, kaže se u pismu koje je Zukorlić uputio predsjedniku Tadiću. On je rekao da je od ministarstva u dva navrata traženo da preduzme mere u cilju zaštite zakonitog provođenja islamske veronauke, ali se po njemu očito radi o prećutnoj podršci ovoj pojavi. Zukorlić je u pismu podsjetio Tadića na predizborna obećanja. Nismo zaboravili vaše javno izrečeno obećanje da ćete se zalagati za jednu jedinstvenu islamsku zajednicu koja ima pravo na povezanost sa svojom duhovnom maticom u Sarajevu, stoji u Zukorlićevom pismu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
I za kraj najavljena reporterska beleška. U Mrčajevcima kod Čačka sinoć je završeno takmičenje u spremanju svadbarskog kupusa. Organizatori procenjuju da je tradicionalnu kupusijadu, uprkos prohladnom i kišovitom vremenu, posetilo više od 100.000 ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Tokom protekla tri dana potrošeno je oko 50.000 kilograma kupusa, koji se kuvao u više od 600 zemljanih lonaca. O tome Branko Vučković.
Oko 100.000 gostiju koji su za tri dana posetili kupusijadu, pojeli su sav kupus koji su pripremili takmičari i mnogobrojni restorani, pa su se gosti kući vratili siti i zadovoljni.
Mi smo je od Petrovca na Mlavi. Čuli smo za manifestaciju i došli smo da vidimo kako to izgleda.
Kupus je perfektan, super, bolje nego kod kuće.
Za dobar apetit gostiju kupusijade pobrinuli su se vešti kuvari, koji su za ovu priliku pokazali svo svoje kulinarsko umeće.
Za jedan dobar kupus je potrebno kvalitetno meso, svinjsko, suva, rebra i slanina, junetina, kvalitetno ukišeljen kupus i masti. Tradicionalno se kuva u zemljenom loncu. Na vatri drva, tiha vatra, 5-6 sati i to je to.
Dobro ukišljeni kupus, juneće meso sveže, svinjsko sveže i slanina. Normalno začina, crnog luka što više, bibera što više, aleve paprike što više, masti što više.
Mirko Milinković, jedan od stalnih posetilaca kupusijade, smatra da posle tako pripremljenog kupusa obavezno treba zapevati ili zaigrati. Zbog toga on na kupusijadu dolazi sa frulom.
Kupus je zaista zdrava hrana i treba je što češće koristiti, a ja ću vam osvirati jednu pesmu U livadi pod jasenom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mrčajevaca, Branko Vučković.
I pre nego što vas podsjetimo na vesti dana, prenosimo jednu informaciju sasvim različitu od ove koju ste slušali. Informacija je iz daleke Indonezije. U gužvi koja je nastala u redu od 10.000 ljudi za podelu dobrotvorne pomoće povodom muslimanskog praznika Ramazana poginula je 21 osoba, a desetine su povređene. Ovo se dogodilo u gradu Pasuruan u istočnoj Javi, gde je veliki broj ljudi čekao za novčanu pomoć poznatu kao zakat. E sad dolazi ono što zaprepašćuje još. Ta pomoć je 30.000 rupija, odnosno nešto oko 3 dolara po osobi, koje dobijaju od bogatih porodica kada dođe ovaj muslimanski praznik.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šanse da Srbija danas dobije zeleno svetlo u Briselu za primjenu trgovinskog sporazuma ekstremno su male, izjavio jedan holandski zvaničnik. Haški sud posle podne izriče presudu Rasimu Deliću, bivšem komandantu armije BH. U Domu Narodne skupštine Srbije u toku posebna sednica parlamenta povodom Međunarodnog dana demokratije. U Zimbabveu potpisan istorijski dogovor o podeli vlasti. Američki ministar odbrane Robert Gates u nenajavljenoj poseti Iraku. Vreme u Srbiji sutra kiša i hladno, od 12 do 17 u Beogradu 12 stepeni. Bila je to Radio Slobodna Evropa, emisija za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.